Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Fare ose pak gjasa për të pajtuar për status në asociacionit Kosova dhe Serbia. Në Kosovë ka rënje të çmimit të miellit, por jo edhe të çmimit të bukës. Cilët sërb nga Kosova po i arreston në shteti i Serbisë? Në rubrikën e ekspoze flasim për zgjedhjet në Turqi dhe kandidaturën e presidentit aktual. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe në Beograd vlerësojnë se mundësia që Kosova dhe Serbia të pajtohen për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në takimin e 2 majit në Bruxelles janë minimale. Ata thonë po ashtu se pala e Kosovës nuk do të pranojë më draft statutin dhe se oferta e Kurtit që ta hartojë ai vet atë nuk do të jetë e pranueshme as nga Serbia as nga Bashkimi Evropian. Ju ftojmë ta dëgjojmë raportin në vazhdim. Gjasat që Kosova dhe Serbia të pajtohen për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në takimin që do të zhvillojnë udhëhecësit e tyre me 2 majin në Bruxelles janë minimale ose fare, vlerësojnë Naim Rashiti, drejtori grupit Balkanik për politika në Prishtinë dhe Dushan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar tashmë se me 2 maj në fokus të takimit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić do të jetë edhe çështja e asociacionit përkatësisht prezantimi i draft statutit të asociacionit i hartuar nga ekipi menaxhues. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se cilat janë gjasat që Prishtina zyrtare ta pranoi këtë dokument, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm nuk u përgjigj as zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Kurti ka thënë të martën për media se puna e ekipit menaxhues i cili përbëhet nga serb dhe përmbajtja e statusit nuk janë edhe aq të njohura. Ai ka thënë se i ka shprehur Bashkimit Evropian gatishmërinë që ta hartojë vet draft statusin për asociacionin, por se nga Bashkimi Evropian i është thënë se kjo është punë e ekipit menaxhues.
Ky ka qenë qëndrimi i ndërmjetësit, ndërkohë që si kryeministri i Republikës Kosovës kujdesem për kushtetueshmëri, për legjshmëri dhe që gjithçka të jetë në funksion dhe në përputhje me qëllimet tona dhe parimet tona.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ekipi menaxhues me 2 maj do të prezantojë statusin për formimin e asociacionit, por ka shtuar se nuk ka shpresa të mëdha që pala tjetër do ta pranojë atë. Për këtë asociacion Kosova dhe Serbia janë dakorduar në një marrëveshje të arritur në Bruxelles në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Marrëveshja nuk është zbatuar kur pasi Serbia këmgull në kompetencat e gjëra për asociacionin, ndërsa Kosova thot se ato kompetenca do të rrezikonin funksionalitetin e shtetit. Naim Rashiti, drejtori grupit Balkanik për politika në Prishtinë, thot se takimi 2 majit në Bruxelles do të shënoj fillimin e zbatimit të marrëveshjes që shpije drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për zbatimin e së cilës palët janë pajtuar me 18 mars në Ohër. Prezantimi i draft statutit të asociacionit të hartuar nga ekipi menaxhues sipas tij do të duhej të shënonte fundin e punës se këti trupi. Rashiti thot se pala e Kosovës nuk do të pajtohet me draft statutin dhe se oferta e Kurtit që ta hartoj ai vet atë nuk do të jetë pranueshme as nga Serbia, as nga Bashkimi Evropian.
Besoj që do të jetë një proces negociator intenziv, se si do duket ky asociacion apo vet menaxhimi, varësisht formën çfarë do të marrë në fund, po do të jetë mes diku 0 ose 10 çfarë Kosova ofron dhe 100 çfarë Serbia kërkon. Dhe do të ketë proces negociator dhe do të jetë një proces me shumë parametra.
Sipas të arritja të një draft përfundimtar për statutin e asociacionit do të jetë proces i vështirë për faktin se për qeverinë e Kosovës do të jetë e vështirë të vendosë përtej kornizës së vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Rashiti kujton se marrëveshja që shpihet drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe aneksi për zbatimin e saj nuk janë funksionalizuar me nënshkrimin e palëve. Formalizimi sipas tij do të krijonte legitimitet ligjor për ndonjë kompromis apo dizajn të ri për asociacionin.
Do të vim në situatë gjatë verës e tutje që do të na kërkohet në formalizim i marrëveshjes ose në formatin që farë bëheja ose faktorin ndërkombëtar po pretendon se do të bëj sekuencim të implementimit të marrëveshjeve.
Dushan Jani, që nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike, thotë se shtetet perëndimore të cilat mbështesin marrëveshjen e Ohrit e shpallën suksesin para kohe. Është e vërtetë që dokument statuti është shkruar, por siç do thoshte populli mund ta varrin në bishtin e Macës. Ky është parashikimi im për atë që do të ndodhë me 2 maj, thot Janiç për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se zgjedhjet lokale në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, të cilat u mbajtën me 23 prill, nuk është dashur të mbahen përpara se të dyja palët të merreshin vesh për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këto zgjedhje u bojkotuan nga komuniteti serb pas thirrjes së listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Radio Evropa e Lirë i drejtua Bashkimit Evropian me pyetjen se çfarë pret nga takimi i 2 majit, që gjithsesi nëse të dyja palët do të bien dakord për statutin e formimit të asociacionit, si dhe cilat do të jenë hapat e arshëm nëse do të arrijnë marrëveshje. Në vend të përgjigjes, Bashkimi Evropian kërkoi nga Radio Evropa e Lirë të referohet deklaratës së zëdhënësit të saj Peter Stano të datës 25 prill. Bashkimi Evropian gjatë tërë kohës se ka qenë i qartë kur bëhej fjalë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Këtë kemi përsëritur në reagimin ndaj zgjedhjeve lokale në komunat në veri të Kosovës, nevojitet urgjentisht formimi i asociacionit, tha Stano. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Gjatë ditëve të fundit janë arrestuar disa serb në veri të Kosovës nga autoritetet serbe të sigurisë. Ata akuzohen për bashkëpunim kundër rendit kushtetues të Serbisë dhe thirrjet për ndryshim të dhunshëm të rendit kushtetues të Serbisë. Avokatët e të akuzuarve thonë se këto janë raste të inskenuara politikisht. Dorontina Baftiu sjell një kronik në këtë temë.
Ne znam šta je cilj, dali je cilj progon naše porodice sa teritorije Kosova i Metohije.
Ky është persekutim, friksim, mëkat dhe turp. Me këto fjalë, Ivana Nikolić nga Leposaviçi, komune banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, e komenton arrestimin e bashkëshortit të saj, Draganit, nga autoritetet serbe të sigurisë më 10 prill në vend kalimin kufitar në Jarinja. Dragani akuzohet për bashkim kundër rendit kushtetues të Serbisë dhe thirrje për ndryshim të dhunshëm të rendit kushtetues të Serbisë. Ndryshe, Dragan Nikolić ka dhënë dorëheqje nga policia e Kosovës në fillim të nëntorit të vitit të kaluar me kërkesë të listës serbe. Kjo parti, më e madhja e serbëve të Kosovës, ka mbështetjen e Partisë Progresive Serbe të presidentit serb Aleksandar Vučić. Përveç përfaqësuesve politik dhe punonjësve të policisë, dorëheqje kanë dhënë edhe punonjësit e sistemit gjyqësor të Kosovës dhe ata të administratës lokale. Shkak i dorëheqjeve ishte vendimi i qeverisë së Kosovës për të zbatuar procesin e riregjistrimit nga targat serbe në ato RKS. Përveç Dragan Nikolićit, ditëve të fundit për të njëjta dyshime janë arrestuar edhe dy serb nga veriu i Kosovës. Autoritetet serbe nuk janë prononcuar lidhur me këto arrestime, por për këtë kanë folur avokatët e të arrestuarve. Në një prononcim të dhënë për Radio Evropa e Lirë, Ivana Nikolić thotë se arrestimi bashkëshortit të saj është kulmi padrejtësisë që ju bë, pasi që shtëpia e tyre u daq shtatorin e kaluar për shkak se e kishin riregjistruar veturën me targa RKS. Ajo përmend përfshirjen e saj politike në partinë opozitare të serbëve të Kosovës si motiv për persekutimin e familjes së saj. Ivana Nikolić pretendon kategorikisht se bashkëshorti i saj nuk ka asnjë lidhje me akuzat e ngritura ndaj tij nga autoritetet serbe dhe beson se bëhet fjalë për një rast të fabrikuar. Ivan Ninić, avokati i të arrestuarit Dragan Nikolić, thotë se më 10 prill klienti i tij nga vendkalimi në Jarinje është dërguar në shërbimin për parandalimin e terrorizmit nga dy persona të maskuar. Pas marrjes në pyetje, ai është dërguar në prokurorinë e lartë publike në Beograd, e cila ja ka caktuar masën e para burgimit prej 30 detësh. Dënimi me burgim në Serbi për krimet për të cilat ai akuzohet është 10 vjet. Radio Evropa e Lirë kërkoi nga Prokuroria e Lartë Publike në Beograd dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë që të japin më shumë informacion për arrestimin e Nikolićit dhe dy serbëve të tjerë të Kosovës, por nuk ka marrë përgjigje. Nuk janë përgjigjur as zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Avokati Ivan Ninić thot se nuk ka asgjë që tregon se Prokuroria e Lartë Publike në Beograd ka prova për veprimet për të cilat akuzohet klienti i tij dhe beson se do të lirohet pasi të dëgjojë dëshmitarët. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe me avokatin e një të arrestuarit tjetër. Ahmed Delimeqa gjithashtu pretendon se është një proces i inskenuar politikisht dhe se klienti i tij është arrestuar nga autoritetet serbe bazuar në një notë zyrtare nga policia në Beograd. Sipas tij, arrestimi i personave në bazë të notës zyrtare është skandaloz sepse një gjë e tillë nuk është e mundur në bazë të ligjit penal të Republikës së Serbisë. Ai sqaron gjithashtu se rasti është në fazën hetimore edhe pse hetimi zyrtarisht nuk është hapur. Rada Trajković, politikane dhe qiltare aktuale e ministrit për komunitete dhe kthem në qeverinë e Kosovës, thotë se është ironike që kufiri më i fort i Serbisë është ai me Kosovën, edhe pse pretendon se është pjesë përbërëse e saj. Ajo personalisht shpesh ndalohej në vend kalime nga strukturat serbe të sigurisë. Trajković thekson se nuk ka asnjë person të vetëm në Kosovë që të mos ketë një antar të familjes në Serbi dhe shpjegon se serbët e Kosovës janë të lidhur me Serbinë për shumë arsye të tjera, siç është shkuarja për trajtim mjekësor apo arsim. Në këtë kontekst, Trajković thotë se pas këtyre arrestimeve të fundit, shumë do të kenë frikë të kalojnë kufirin me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në tregun e Kosovës ka ulje të çmimit të miellit për jo dhe të bukës si produkt final. Përfaqësues të mollistëve thonë se kjo ka ndikuar pas uljes së çmimit në tregjet ndërkombëtare, kurse furtarët shprehen se shtrëngtimi i faturave të energjisë ka pamundësuar uljen e çmimit të bukës. Ekspertët e ekonomisë ndërkaq që konsiderojnë abuzim çmimin e bukës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ka disa muaj që Fride Hyseni her pas here gatuan bukën për familjen e saj pesantar. Kjo për faktin, si që thot ajo, çmimi i miellit është liruar, por jo edhe i bukës. Feridja rreth të 60-tave jeton në komunën e Fushë Kosovës dhe tregon se për shkak të temperaturave ende të ulta ngrohtë me druzjarri dhe shporetin e shfrytëzon edhe përpjekje të bukës.
Milli ka qenë 16 tera, ta 17 e gjysë, masi ngrohemi me dru, unë preferoj bukën me gatu, se është buka ma cilësore në shpetë.
Buka është ushqim që prodhohet nga pjekja e brumit të përgatitur nga mielli. Çmimi i një buke 500 gramësh në shumicën e qyteteve të Kosovës ka mbetur 50 cent prej muajit korrekt të vitit të kaluar, kur ishte 40 cent. Në furrat e Prishtinës nuk ka lëvizje të çmimeve. Madje disa furra që ka vizituar Radio Evropa Lirë nuk kanë pranuar të tregojnë arsyet e mos ndryshimit të çmimit të bukës dhe produkteve tjera nga mielli. Por pronari furrës Dea në Prizren, Elvis Kalanderi, tregon se çmimi ka mbetur i pandryshuar për shkak se ende nuk kanë bler miell me çmim më të lirë. Ai madje shpresë është vështirë të zbritet çmimi edhe për shkak të shtrejtimit të faturave të energjisë elektrike dhe rritjes së pagave të punëtorëve. Aktualisht në këtë furrë ka 7 punëtor dhe paga sipas tij sillet nga 500 deri në 1000 euro.
Jo, po shkemi se s'kemi llogarinë liruar. Praktikisht me këto çmime që jemi të shumë më dal.
Ndërsa çmimi i bukës nuk ka lëvizje, çmimi i miellit është ulur në tregun e Kosovës, konfirmojnë nga shoqata mulliseve të Kosovës. Kryetari kësaj shoqate Bashkimi Zeinullahu, një herë pronari fabrikës së miellit Thesari në Kamenic, tha se nga 52 euro sa kanë kushtuar 100 kg miell në fillim të vitit, aktualisht blihet nga 40 deri në 44 euro, varësisht nga sasia.
Janë tregjet botërore, kërkesa mendoj në shtetin, kërkesa edhe është rigorose ukrainesë që është kop, edhe kanë dikut edhe tregjet botërore.
Në momentin kur lirohet lënda parë, bizneset duhet të reflektojnë edhe tek produkti final, tha profesori lëndës e makroekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi.
Ndoshta në rastet e caktuara kemi përtojës edhe rritjet e shqyrit të tjera, ta tash e marrë si pretekst vetëm në ngritjen e çmimit të energjisë elektrike që ishte më herët, për atë përqinit të energjisë elektrike mundon me reflektuar dhe në çmimin final të bukës.
Tarifat e reja të energjisë elektrike kanë hyrë në fuqi nga data 1 aprill 2023. Qytetarët dhe subjektet e tjera do të paguajnë për 15% më shumë në faturat e tyre. Duke marrë për bazë që disa nga produktet e importuara janë liruar, Skënderi dyshon se tregtarët po abuzojnë me çmime dhe për këtë autoritetet kompetente duhet të inspektojnë tregun.
E kemi një inflacion abuzus nga ana e furtarëve edhe prodhuesve të tjerë të bukës, edhe kjo këtë shkon para syve edhe të autoritetit konkurrencës, edhe të inspektoratëve të ndryshme, të cilët nuk marrin masat të caktuara për me reflektuar.
Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Kjo normë në muajin e kaluar ka rënë në 7.6%. Radio Evropa Lirë ka kërkuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Autoriteti i Konkurrencës se a janë duke inspektuar tregun dhe a duhet të merret ndonjë mas pasi lënda parë ka shënuar rënjen e tregut globale. Por deri në publikimin e këtij teksti ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Kosova nuk arrin që këtë produkt ta sigurojnë nga prodhimet vetanake dhe për këtë është e varur nga importi. Nga viti kaluar deri më tash, Kosova ka importuar grurë dhe miell në vlerë prej mbi 52 milion euro, kurse gjatë kësaj periudhe ka eksportuar 1.8 milion euro. Kosova është përballë me rritje të çmimit të këtij produkti pas pushtimit rus të Ukrainës që ka nisur në fund të muajit shkurt 2022. Ukraina dhe Rusia eksportojnë pothuajse 1/3 e drithrave në botë. Lufta kishte ndaluar eksportin e drithrave ukrainase, çka kishte shkaktuar dhe mungesë në tregjet ndërkombëtare. Por në korrekte vitet e kaluar, këto dy shtete kanë arritur një marrëveshje për eksportet e grurit në ndërmjetësim të Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Pas sulmeve kibernetike që ndodhen në institucionet e Maqedonisë së Veriut gjatë dy viteve të fundit, Ministria e Shoqërisë Informative në Maqedoninë e Veriut ka paralajmëruar themelimin e Agjencisë për Digitalizim që do të ketë për detyrë koordinimin e sigurisë kibernetike për të gjitha institucionet e vendit. Ekspertët e kësaj fushë thonë se sfidë do të jetë sigurimi i kuadrit për këtë agjenci pasi inxhinierët e teknologjisë informative paguhen më shumë në sektorin privat sesa në atë shtetror. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Ministria e Shoqërisë Informative në Maqedoninë e Veriut ka paralajmëruar themelimin e Agjencisë për Digitalizim, që do të ketë për detyrë koordinimin e sigurisë kibernetike për të gjitha institucionet e vendit. Gjatë dy viteve të fundit, më shumë institucionet të shtetit në Maqedoninë e Veriut ishin cakis ulmeve kibernetike, duke paralizuar kështu me ditë të ëra funksionimin e tyre. Për të evituar problemet e këtilla, Ministri i Shoqërisë Informative Azir Aliu ka bërë të ditur se në Agjencinë për Digitalizim do të angazhohen ekspertët më të mirë të kësaj fushe nga vendi dhe jashtë. Ai njëherë është ka theksuar se detyra e Agjencisë për Digitalizim do të jetë dhe koordinimi i këtij institucioni me institucionet e ndryshme të shtetit për përdorimin e softverëve dhe sistemeve antivirus që kanë në përdorim. Ekspertët e sigurisë kibernetike duke komentuar për alajmërimin për themelimin e Agjencisë për Digitalizim për Radion Evropa e Lirë thonë se Maqedonia është e vënuar përse i përket krijimit të një organi të tillë, i cili në formë të centralizuar do të koordinojë punën e të gjitha institucioneve përse i përket sigurisë kibernetike. Megjithse shtojnë se edhe pas formimit të agjencisë, sfidë në vete do të jetë sigurimi i kuadrit. Si e para më duhet të theksoj se sigurisht që do të ketë problem me sigurimin e kuadrit. Nuk di se cili është buxheti i planifikuar, sepse paga është një faktor vendimtar për një numër të madh të personave që do të angazhohen në këtë drejtim, pasi inxhinierët e teknologjisë informative në tregun privat kanë paga shumë të larta, kundrejt pagave në shtet ku pragu maksimal është i përcaktuar, thot Filip Simeonov, ekspert për siguri kibernetike. Do theksuar se autoritetet e vendit sulmet kibernetike ndaj institucioneve të shtetit i kanë cilësuar si pjesë të luftës hibride që zhvillohet në Evropë pas agresionit rus në Ukrainë. Për evitimin e sulmeve kibernetike, zyrtarët e lartë të vendit kanë bërë të ditur se krahas ekspertëve të vendit kanë përfshirë dhe ekspert nga vendet anëtare të NATO-s. Autoritetet e Maqedonisë deri më tani nuk kanë dhënë përgjigje nëse sulmet kibernetike ndaj institucioneve ishin pjesë e të ashtu quajturës luftë hibride. Prokurori publik Gavril Bubevski në kuadër të Konventës Kombëtare të Bashkimit Evropian për Republikën e Maqedonisë së Veriut kushtuar përballjes me kërcënimet hibride gjatë kësaj jave, ka theksuar se përgjigja ndaj kërcënimeve hibride duhet të jetë koordinuar dhe shumë dimensionale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sprova më e madhe për Recep Tayyip Erdoganin, kështu i cilësojnë analistët politik zgjedhjet e përzgjedhshme në Turqi, të cilat do të mbahen me 14 maj. Sipas tyre, presidenti turk do të përballet me një opozitë të bashkuar sikur më parë, por dhe me pakënaqësitë shumta të qytetarëve, si për inflacionet e larta, tu edhe për pasojat shkatruese të tërmeteve të shkurtit. A është në rrezik mandati i tretë i Erdoganit? Për më shumë në këtë temë dëgjojmë ekspozen përgatitur nga Valona Tela.
Ka fituar çdo palë zgjedhje në karrierën e tij politike. Ka udhëhequr Turqinë për 20 vjet dhe ka shpjer atë në përndryshime të jashtëzakonshme. Recep Tayyip Erdoğan përballet tani me një nga sprovat më të mëdha si politikan, zgjedhjet e 14 majit. Kthesi i megjatë i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan, i cili zotron pushtet gati absolut, do të kërkojë një mandat tjetër në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të 14 majit. Do të jetë një sprovë e madhe për Erdoğanin, i cili ka udhëhequr Turqinë për 20 vjet. Fillimisht do të përballet me sfidën më të ashpër nga 6 parti opozitare që i kanë bashkuar forcat. Pastaj me zemrimin e publikut për koston e lartë të jetesës dhe pasojat katastrofike që kanë shkaktuar 2 tërmete në muajin shkurt.
Presim që ky regjim të largohet dhe ne do të luftojmë që kjo të ndodhë. Kemi shpresa të mëdha në zgjedhje. Shpresojmë në një proces në të cilin të gjithë njerëzit mund të ekzistojnë me ngjyrat e tyre. Ky regjim diktature nuk ka alternativë tjetër, pos të largohet.
Erdoğan, 69 vjeç, ka udhëhequr Turqinë nga viti 2003, fillimisht si kryeministër, ndërsa nga viti 2014 si president. Pasi ka mbijetuar një përpjekje për grushtet në vitin 2016, a i ka rritur në mënyrë dramatike kompetencat e ti. Partia ti për drejtësi dhe zhvillim është në pushtet nga nëntori vitit 2002. Ajo i ka rënjët në islamin politik, por ka krijuar alianse dhe me partin lëvizja nacionaliste e ekstremit të djathtë. Një numër në rritje turqish, si pas sondajëve, e fajson Erdoğanin për rritjen e inflacionit, për shkak të refuzimit të ti për të rritur normat e interesit. Norma zyrtare e inflacionit në Turqi është mbi 50%, por ekonomistët e pavarur thonë se ajo është edhe më e lartë se 100%. Për pasoj shtrejtimi i ushqimit, energjisë, barnave dhe gjërave të tjera thelpsore, ka ulur standardin e jetesës për shumicën e 85 milion banorëve të Turqisë në vitet e fundit. Erdoğan dhe partia tij përballen me kritika edhe për mosrritjen e standardeve të ndërtimit për para tërmeteve shkatruese të gjashtë shkurtit, si dhe për keq menaxhimin e operacioneve të kërkim shpëtimit pas katastrofës. Mbi 50.000 njerëz kanë vdekur në 11 provincat e prekura nga tërmetet, ndërsa miliona të tjerë kanë mbetur pa shtëpi. Meqense shumë prej këtyre provincave shihen si bastione të partisë së Erdoğanit, zgjedhjet edhe mund të fitohen, edhe mund të humbën në lindje, thot për ekspozen Sinan Gjidi, eksperti i politikave të brendshme turke pranë Universitetit të Trupave Detare në Washington. Sipas tij, Erdoğan përballet me zgjedhjet më të vështira ndonjëherë për shkak të gjendjes së dobët politike në të cilën ndodhet.
Erdoğan ka qenë në detyrë për më shumë se 20 vjet dhe duket se shumica e dëmeve të tërmetit që ka rezultuar me humbja të mëdha jetësh dhe pronash janë shkaktuar nga politikat e këqija dhe strukturat e këqija të ndërtimit. Pra mund të jetë një problem i madh elektoral për Erdoganin, sepse siç e dini, qytetarët janë të zemëruar nga kjo tragjedi. Mbetet për tu parë se si votuesit e besueshëm do ta shohin këtë, sepse sondazhet në këtë pikë sugjerojnë një garë të ngushtë.
Sfidues kryesor i Erdoğanit në zgjedhje do të jetë Kemal Kılıçdaroğlu, 74 vjeç. Ai do të luftojë si kandidat i Unitetit për 6 parti opozitare, të cilat përfshin Parti të Qendrës së Majt, Nacionaliste, por edhe Ishalat të Erdoğanit. Gënyl Tol, drejtore e programit për Turqin pranë Institutit për Lindjen e Mesme, shpjegon për ekspozen se si do të mund të ndryshon të opozita Turqin në rast se do t'i fiton të zgjedhjet.
Erdogan wants to centralize power.
Erdogan dëshiron ta centralizoj pushtetin. Opozita do që ta decentralizoj atë. Opozita do që ta kthej demokracinë e Turqisë në rrugë të duhur. Erdogan ka krijuar autokraci. Ai kontrollon gjithçka. Ai i minon institucionet. Opozita premton se do të rindërtojë një version të reformuar të sistemit parlamentar ku pushteti do të jetë i shpërndar. Ajo premton se do të rindërtojë institucionet e vendit dhe se do të mbush ato me njerëz të aftë që kanë formimin e nevojshëm. Kjo vetvetiu do të kishte një ndikim dramatik në gjithçka, nga ekonomia në sistemin e drejtësisë e deri te politika e jashtme e vendit.
The justice system to country's foreign policy.
Vota e opozitës megjithatë do të ndahet sepse Muharrem Inçen nga Partia Lehja dhe u ka vendosur të i bashkohet garës presidenciale. Një kandidat tjetër që shihet me më pak shanse për sukses të konsiderueshëm është ultranacionalisti Sinan Ogan. Sinan Gjidin nga Universiteti i Trupave Detare shfaqdrojnë se zgjedhjet do të manipulohen, si pasi ato do t'jenë larg të qenët të lira dhe të drejta.
90% e medjave kryesore janë pro Erdoganit. Mundësia e turqëve për të pasur qasjen e informacionet e lira dhe të drejta është shumë e kufizuar, si në mediat elektronike, ashtu edhe në ato të shkruara. Fatkeqësisht, shumica e turqëve u drejtohen mediave sociale nëse duan të marrin informacione që nuk bazohen në propagandën qeveritare. Problem tjetër janë institucionet. Këshilli i lartë i zgjedhjeve, i cili shpall fituesit dhe humbësit e zgjedhjeve dhe i cili do të vendosë se kush do të jetë president i ardhshëm i vendit, është i mbushur me besnik të Erdoganit.
Kandidati që do të sigurojë më shumë se gjysmën e votave presidenciale më 14 maj do të jetë direkt fitues. Nëse nuk e arrin këtë, gara do të shkojë në rreth të dytë, dy javë më vonë. Ndërkaq për të hyrë në parlamentin prej 600 vendesh të Turqisë, partia duhet të ketë së paku 7% të votave. Dhe sipas reformave të Erdoganit, është presidenti ai që zgjedh qeverinë, kështu që nuk ka kryeministër. E pyetur nëse pret ndryshime në skenën politike turke pas 14 majit, Gönül Töl nga Instituti për Lindjen e Mesme përgjigjet.
Yes, because again, I've never seen societal opposition.
Po, sepse nuk kam parë kur një opozit kaq të fuqishme shoqërore kundër Erdoganit. Po kalojmë një kohë shumë të trishtë në Turqi, sidomos pas tërmeteve. Por ajo që më jep shpresë dhe është mbreslënëse është fakti që njerëzit në Turqi kanë ende besim të procesit zgjedhor.
Is the fact that people in Turkey actually they still have faith in the electoral process.
Por mendim ndryshe ka bashkëbiseduesi im tjetër Sinan Gjidi.
Marë parasysh për bërjen autoritare me të cilën Turqia futet në këto zgjedhje, unë pres që presidenti Erdogan të marë mandatin e tretë.
Si pas analistëve kurdët që prej kohësh ndihen të marginalizuar në politikën turke, mund të kenë rol vendimtar në zgjedhjet e majit, me që gara pritet të jetë ngushtë, ata mund t'i rrisin numrat e nevojshëm për t'i siguruar e përsi një rëspalë. Kandidatët e Partisë Demokratike të Popullit, që është prokurde, do të konkurrojnë në maj në nëmbrellën e Partisë së Majt të Gjelbër. Partia nuk është pjesë e aleancës kryesore të opozitës, por e kundërshton fuqishëm Erdoganin. Këtë javë, policia turke ka arrestuar 110 persona për lidhje të dyshuara me militantët kurd, por një ligjvënës prokurd ka thënë se antar të partisë së tij, gazetar dhe artist janë në mesin e të arrestuarve. Në prag të zgjedhjeve, nga frika humbjes së pushtetit, ata u janë kthyer operacioneve të paraburgimit, ka shkruar Tayyip Temel në Twitter. Nën Erdoganin, Turqia i ka treguar muskujt si fuqi rajonale, ka inatosur aleatët, ka shtypur opozitën, ka mbrojtur kauzat islamike. Kritiket shpeshe kanë akuzuar atë për shembje në shtyllave laike të shtetit të ngritura nga Mustafa Kemal Atatürk, themeluesi i Republikës Moderne Turke. Gazeta amerikane Washington Post në një artikull të publikuar në muajin janar ka shkruar se zgjedhjet më të rëndësishme në botë në vitin 2023 do të mbahen në Turqi. Ajo që ndodhë në Turqi nuk mbetet vetëm në Turqi. Turqia mund të jetë një fuqi e mesme, por fuqit e mëdha kanë interesa në zgjedhjet e saj, ka shkruar Washington Post. E shtrirë mes Evropës dhe Azis dhe me kontrol të hyrjes në detin e zi, Turqia ka pozitë rëndësishme strategjike. Pas shteteve të bashkuara, ajo ka ushtrin më të madhe në NATO. Në Erdoanin, Turqia ka minuar sigurinë e NATO-s duke bler sistemet të mbrojtjes raketore nga Rusia. Ka zemruar aliancën duke blokuar antarësimin e Suedis dhe ka kërcënuar vazhdimisht se do të vërshoj Evropën me refugjat. Udhëhecit perëndimor do të jenë të lumtur nëse shohin shpinën e Erdoanit, ka shkruar Washington Post.
Dhe gjusë të ndëruar ishën këto të gjitha materialet e përgaditura për këtë emision, për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetët sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.